Tātad šodien, kā tu sacīji, par to, kāda izskatās valdošās koalīcijas nākotne pēc valsts budžeta pieņemšanas, pagājušajā nedēļā ne bez zobu sāpēm tas ir izdarīts, un ne bez Tumsas Melnumiņa tas ir izdarīts, bet tik un tā kompromisus panākot, lielais, gribēju teikt, nedarbs nu ir beigts, bet nu, lielais darbs tur, ir izdarīts, bet tur kas
ir tā,
tālāk?
Tur ir tā lieta, ka, nu, protams, tas bija diezgan mokoši, bet no otras puses šis budžets bija kaut kāds kodols vai vismaz centrs, ap ko tā visa lieta grozījās, ap ko varēja viens otru pabaidīt, kaut ko iztirgot, kas bija mērķis, ka budžets ir jāpieņem.
Kaut kāda eksistences nu, motivācija.
Nu, gandrīz vai, jā, nu tas tā, pat varbūt pārāk lepni skan, bet un tagad, kad tas ir aiz muguras, tad, protams, jautājums, kas notiek tālāk, ir sevišķi konteksts ar to, ko arī tavi kolēģi pieminē, ka tiešām ir premjeram jāsaka, kas tad notiek ar Bordāna, tieslietu ministru. Un jāsaka tā, ka šī ir tā situācija, kad pilnīgi var brīvi atmest katram cilvēkam raksturīgas politiskas simpātijas un antipātijas, un to šo situāciju noraksturot vienkārši tehnoloģiski. Un tehnoloģiski tā izskatās slikti, tādēļ, ka varētu saprast, varbūt, tieksim, premjera motivāciju atstāt Bordānu amatā, Un tāpēc arī zeme un debesis nesagriezīsies kopā, un skaidrs, ka Nacionāla apvienības ticamākais tādēļ tomēr, lai cik tas būtu tai būtisks jautājums, koalīcija nepametīs, bet tad tā koalīcija gan izskatīsies stipri dīvaini, proti tas nozīmēs, ka faktiski vienam koalīcijas partnerim, nu tātad nacionāļiem, faktiski nav pārstāvniecības valdībā. Jo, nu, tad iznāk tā, ka ir tikai kultūras ministri, kas, nu, nav partijas biedri. Turklāt, nu, tā no tā pozīcija, no kuras ārkārtīgi cīnīties, un tad iznāk tā, ka ir nu, kāda ir nacionālajā motivācija uzvesties kārtīgi vispār šai koalīcijai, ja viņi faktiski paliek tikai parlamentā, kur viņi var plosīties. Un, nu, tad ir diezgan interesanti, jo, protams, var teikt, nu, lai jau plosās. Nu, tāpat tās nāk vēlēšana periods un visi plosīsies, nu, cik no spējas. Bet tā problēma ir tāda, ka, protams, tad ir iespējas plosīties ļoti plašā frontē, jo tas ir tas, ko mēs sākām pa budžetu, nu, liekas, nu, budžets ir pieņems, nu, viss, nu, atvieglojumi nopūt, un tad ir mieres mājās, un, nezinu, tur gadrīz līdz nākamajam budžetām, jā. Bet ir tā, ka virkni jautājumi sākot ar, nezinu, Citadels bankas pārdošanu, nu, tādi, tīri tādi darījumi, kas notiek ar LMT, telekom apvienošanu, kas ir koalīcijas dienas kārtībā. Līdzīgi ir kaut kādi iesāktās, nu, nu labi, sauksim tās par reformām, citi, kam tās nepatīk, tās tā nesaukt, nu, kas saistās ar valsts aktīvu pārvaldes, nu, tas, ko Pavļots ir uzsācis, tā reforma, un vēl, un ir jātiek skaidrībā, kā notiek, kas notiek ar gāzes tirgus liberalizāciju. Un tajā brīdī, nu, jau tad, kad tā koalīcija vēl bija tā kā, nu, nu tomēr puslīdz stingra, nu, ar sīkiem huligānismu elementiem, bet tomēr, ja tad bija tāds, nu, jandalēšana laiku pa laikam. Tajā brīdī, kad nacionāļiem faktiski tad nav pārstāvniecības valdībā, nu, tad jau viņiem vispār nekas netraucē, nu, darīties, kā viņiem tas liekas pašiem par pareizāku.
Bet šajā formātā, kam, uz ko viņi paši būtu vairāk ieinteresēti, ka viņiem arī nav tās pārstāvniecības, un kā tu saki, nāk klausīties?
Nē, nu, nē, tāpēc, ka tad ir vispār izskatās diezgan sāpīgi, iedomājies, tad partija iet uz vēlēšanām, un tā ir vesels viens ministrs, kas tik nav piestrādājies, nu, ko viņi to melbārdu darīs visu laiku tautas tarpās, sūtīs apkārt, nu, tak nē, jo, protams, ka viņiem būtu tā kā izdevīgi, ka ir šis tieslietu ministrs, pa to nav stāsts, bet, nu, tikpat labi arī var būt tiešām situācija, ka pārējā koalīcija saka, nē, nu, šitā mēs te, jūs te visu laiku mums kaut ko prasiet un uzvedieties tā ļoti skaļi, šoreiz pasēžiet Bordāns, lai strādā tādu iespēju, pat tiešām pastāv, mēs šobrīd tikai minam to, droši vien vai nu šodien vai rīt mēs uzzināsim, kāds ir premjera lēmums. Nu, no šī viedokļa, protams, es varēju saku, respektējot premjera un tas, kurš Dombrovskis, visu iekšējo loģiku un tā, man šķiet, ka, nu, koalīcijas tālākās pastāvēšanas kaut kāds, nu, sakarīguma vārdā, tas krupis būtu, nu, no vienotības viedokļa, protams. Bordāna atlēšana būtu krupis, jā. Tas krupis būtu jānorī, jo pretējā gadījumā būs tik jautri, ka galīgi nebūs nekāda strādāšana. Un atvainojos, tas mēs runājam nevis pa mēnesi vai diviem, bet tomēr par pusgadu vismaz.